Ogganoota sadarkaa olaanaa paartii Kongireesa Federaala Oromoo keessaa tokko kataa'aniif yeroo ammaa hidhaa keessa ka jiran obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsachuun gidduu kana dhagaamaa ture. Kan hubachuudhaaf mucayyoo isaanii shamarree Boontuu Baqqalaa jaallanneen haasofsistee jirti. Akkana jetti Boontuun.
Engadda gaafanii deemu fuula kaarraa wanti gaariin hin dubbifamu maal taasee jedhee gaafannaan na dhukkubaa jira mana yaalaatti na geessaa jedhee ergan gaafachuu jalqabeeti torban ga'eera maatiin hin dhiphattu jedheen isinis hin himne malee haga ammaatti na geessu fayyamamoo miti. Dhumarratti immoo wal ga'ii wayii ta'anii qorichuma isa duraan ganama fudhata ture. Amma guyyaatti yeroo lama isuma fudhatu jedhanii murteessanii naan jedhu.
Na kiimotaan murteesse moo?
Kiimota miti poolisoota maatii keessa jiran warruma bulchiinsa mana hidhaa sana.
Poolisii waa'ee qorichaa maal beeka?
Isaatu nuufi yuugaafidha.
Maal na dhukkuba jedhu?
Dhiibbaa dhiigaa qaba erga jedhamu jalqabeeti waan dhufeedha. Amma isaatu baay'ee ol ka'ee mataa na boyyaafataa morma koo na dhukkubaa ija koo na qabaa jedhu.
Egaa sanbata darbee as fudhattanii argitaniittu?
Kaleessas deemeera har'aatti deemeera ammayyuu isa biraan dhufaa jira kanuma wanti jijjiirame hin qabu dhukkubaama jira.
Mana hakiimii jechuun wal'aansaaf hin ergine yookiin mooraa keessatti hin wal'aanne?
Mooraa keessatti ganamaa fi galgala dhiibbaan dhiigasaa fi waamanii safaruu garuu mana yaalaa biraatti erguu didame achi keessatti immoo qorichuma ajajameef kennuu fi dhiibbaan dhiigasaa fi hagamirra akka ga'e safaruu qofa malee waan biraa waan isaan gochuu fi danda'an hin jiru warri mana hidhaa kiliinikoo keessa jiran.
Egaa har'a guyyaa sadaffaa ta'uu isaatii haala isaanii gaafa laaltu akkam?
Homaa jijjiiramni hin jiru akkuma gaafa sanbata duraa argeeti. Baay'een wajjin dhaabatee hin haa ta'u daqiiqaama muraasa akka durii baay'ee dhaabatee haa ta'uu hin danda'u. Morma koo kanaa fi mataa koo baay'ee na boyyaafataa jedha. Dhiibbisaa akka ol ka'e immoo safaranii natti maniiru ol ka'aa jedhanii jedha.
Achuma mooraa qilinxoo keessattuu haa ta'u hakiimii wajjin ol argisiisuuf rakkinni isaa maa hin jiranii achi keessa?
Achi keessa warri jiran warruma safaranii fi qoricha ajajame warra kennaniidha malee wal'aansa gahaa warra godhani miti.
Gara alaatti immoo erguu fi yaalii hin taane?
Irra deddeebi'ee torbanii ol erga gaafachuu jalqabeeti. Homaa qorichuma duraan fudhatu ol kaasee haa fudhatu guyyaatti yeroo lamaaf jedhanii murteessani malee geessu fayyamamuu miti.
Isaan immoo amma al lama fudhataa jiru moo akkuma duriitti fudhataa jirure?
Al lama fudhachuun kee balaa kan biraatti fidaa fi yerooma tokko qofaa fudhadhu jedheen hakiimiin biraan. Abbaan koo kan isaan manaa fuudhanii nama fayyaadha. Ergatiiti kan fayyaansaa hubamaa deemee amma sadarkaa kanarra ga'ee. Amma immoo baay'ee sadarkaa nu yaachisurra jira. Daqiiqaa muraasa qofa torban kana keessa kan inni nutti haasa'u baay'ee sodaa qabna fayyaasaa fi mana yaalaatti geessuu dhiisanii haaluma kanaan yoo tiksisanii kana caalaa hubamuu danda'a. Kanaaf immoo itti gaafatamummaa isaa mana hidhaa qilinxoo fi mootummaa Itoophiyaatti fudhachuu qaba.
Fayyaa obbo Baqqalaa Garbaa kan ilaaleen bulchiisa mana hidhaa qilinxoo dhaqqabuuf yaaliin goone hin milkoofne yoo deebii arganne fudhannee kadhiyaannu ta'uu beesifna.